Hey hey hey, selamat datang kembali di podcast Hey Mama Plus 62. Tempat ngobrolnya dua Mama Plus 62 yang terpisah ruang, jarak, dan waktu. Gue Nada di Plus 46 dan Beno di Plus 62. Di pod ini gue sama Beno bakalan ngobrolin soal hal-hal yang menarik perhatian kita semua akhir-akhir ini. Tentu saja lengkap dengan komen dan observasi kepo kita berdua. Hey Ben, apa kabar?
Hey, baik dong, gue lagi happy. Lagi happy karena aktor idola gue menang dong kemarin di Baeksang Award itu. Apa sih? Oscar-nya Korea?
Si Yoon Bin, si Kang Yoon Bin.
Itu lo tahu kan? Tapi sebenarnya lo nonton gak itu Crash Landing on You?
Jujur ya, kagak. Gue gak ngerti kenapa sih orang pada seneng drama Korea. Coba deh lo terangin sama gue, siapa tahu gue jadi menarik, jadi tertarik.
Lo belum pernah nonton sekalipun itu drama Korea?
Ya, gue jujur gak pernah nonton drama Korea.
Berarti lo
ya,
harus...
Ya makanya lo harus meyakinkan gue biar lo bisa nonton. Kenapa?
Enggak, pertama adalah, ini kita ngomongin yang booming banget nih, Crash Landing on You. Itu heboh banget, jadi itu ada serial yang bisa ditonton di Netflix gitu. Yang main itu Hyun Bin, dan satunya lagi tuh Son Ye Jin. Jadi, apa namanya, ceritanya nih yang cewek lagi paragliding gitu, terus dia nyangkut lah, bukan nyangkut, kena puting beliung, terus dia jatuh di Korea Utara gitu. Nanti si Cici ini, oh bukan Cici dong ya, kan dia orang Korea. Apa ya, si mbaknya ini jatuh lah, nyangkut tuh di pohon, ditemukan oleh tentara. Nah, tentaranya tentara Korea Utara, si kakak Hyun Bin ini. Terus terjadilah dan seterusnya. Tapi ini heboh banget sampai banyak seleb di Indonesia tuh bikin, orang kita kan jago-jago tuh bikin meme gitu, terus diedit-edit fotonya. Jadi misalnya ada yang edit lagi kawinan gitu, jadi kawinannya sebelah sininya dia pengantin perempuannya, pengantin lakinya si kakak Hyun Bin gitu, pokoknya ada-ada aja. Kita kan jago tuh, pas mau bulan puasa tiba-tiba Hyun Bin sama Son Ye Jin itu selamat menunaikan ibadah puasa jilbaban gitu, pakai peci kayak gitu, lucu gitu. Gue juga bukan terlalu orang yang gila banget sama drama Korea sebetulnya, karena drama Korea itu biasanya kan panjang banget ya, lama banget gitu, terus pace-nya lambat gitu kan, ya walaupun pemandangannya indah gitu. Tapi kalau yang ini nih, Crash Landing on You, karena semua orang ngomongin, penasaran dong, ih kayak apa sih gitu, ternyata seru juga gitu. Lo belum pernah kan? Jadi kalau kenapa lo harus nonton? Satu, karena semua orang nonton, masa lo gak mau jadi bagian dari tren? Lo kan trendsetter, kalau di Swedia orang belum ada yang nonton, lo harus jadi trendsetter di Swedia. Nonton wajib Netflix. Nomor dua itu tadi tuh karena chemistry-nya tuh dapet banget. Chemistry-nya dapet banget. Si ceweknya ini emang cantik kan? Dia itu kalau ketawa matanya ikut ketawa gitu. Terus kalau dia lagi sedih gitu, kayaknya beneran sedih gitu. Terus kalau dia lagi sakit, gue merasa dia suaranya juga kayak suara orang sakit. Jadi chemistry-nya dapet banget gitu. Dapat banget. Terus yang nomor tiga, menurut gue karena fashionnya keren banget. Karena si cewek ini kan dia CEO, ceritanya di Korea Selatannya dia itu adalah CEO brand fashion. Jadi lu sepanjang nonton itu, begitu dia udah di Korsel, bajunya tuh cewek pakai baju Chanel, Balmain, pakai baju Gucci, dan gambar Tista Valley, pokoknya keren-keren ya, nenteng Bottega, Dior, wala, Hermes, seru banget gitu.
Itu bukan karena badannya emang bagus?
Ya gak usah sirik gitu sih, lu bisa juga kalau mampu. Emang badannya bagus sih, Cin.
Gitu. Terus?
Ya terus iya daripada dengerin hal-hal yang bikin sakit hati, menurut gue Crash Landing on You adalah distraksi penting saat ini dari segala peristiwa di dunia yang mematahkan hati.
Tapi menurut gue begini, kalau gue liat lu kan cowoknya cakep-cakep banget gitu ya, yang kalau minum kopi tuh sampai kelihatan kopinya gue rasa di lehernya gitu kan, enggak? Jadi lu nggak kopinya meleleh di leher? Gini, lu kalau gue nggak tahu, gue minder kalau dapet cowok kayak gitu.
Jadi lu nggak mau nonton karena sepanjang nonton takutnya minder, terintimidasi sama cowok-cowok bening banget.
Situ nggak pede.
Mau nonton aja nggak saya ini apa namanya? Nggak pede mau nonton aja insecure. Lu mau nonton aja insecure. Yang di insecurein jauh lagi cowok pula.
Terus tapi, gimana lu, menurut lu kenapa cewek-cewek itu seneng banget iya, sih dengan cowok-cowok Korea? Kenapa?
Nah, ya nggak tahu deh. Menurut gua mungkin karena beda ya. Beda gitu. Kalau orang Korea itu kan dilepas dari bahwa mereka kelihatannya cakep banget ya, kok bening-bening banget gitu. Ya tentunya ada ini kali ya, ceritanya tuh variatif kali. Oh aduh, kok begini ya, jadi bikin penasaran terus gitu. Tapi menurut gue kan kebanyakan cewek-cewek dong yang suka nonton drakor ini kan cewek-cewek dong. Tapi kalau menurut gue kalau apakah ceritanya sangat bagus, apa bedanya sama sinetron kita gitu kan? Sinetron kita juga panjang-panjang ada tuh yang sampai berapa-berapa tuh sampai apa serisnya, seasonnya sampai ke 6 gitu ya. Setiap season berapa puluh gitu. Sebetulnya kan kita juga punya yang begitu gitu. Kali karena jenis cowoknya beda. Cowok-cowok Korea itu kalau lu nonton, makanya lu harus nonton. Jadi lu bisa membayangkan. Kalau gue ngelihatnya ya, di samping bening-bening ya, di samping bening-bening dan bikin intimidatif gitu ya, kenapa lu bening bener gitu. Si cowok-cowok Korea ini tampaknya mereka sangat sensitif banget. Gampang nangis, Bo. Gampang sedih. Bener.
Masa?
Iya, lu jarang-jarang kan ngelihat cowok nangis. Kalau di situ kayaknya gampang banget nangis gitu.
Iya, kenapa?
Kayaknya sensitif banget.
Masa? Kenapa? Mungkin ini apa itu enggak karena apa namanya naluri keperempuan lu sebagai ibu-ibu gitu, jadi pengen aduh sih di kampung mama.
Ya enggak dong, kan itu kayaknya kita lagi sedih ya, kan kita kan suka gitu ya, kalau misalnya kita lagi sedih gitu terus yang jadi pasangannya mengerti gitu, terus ikut merasakan kesedihan, gua rasa gitu kali yang bikin cewek-cewek seneng nonton drama Korea. Kayaknya kok mengerti banget ya, sampai ikut berkaca-kaca atau kalau misalnya kita sedih apa kesel atau apa kecewa atau apa terus nangis, kata gue sih gitu. Tapi nggak tahu juga, itu kan teori-teori ala-ala gue. Tapi mungkin juga karena beda aja jenis cowoknya sama cowok-cowok Indonesia.
Oh iya, gue baca tuh sebetulnya soal Crash Landing on You. Ini kita balik ke soal Korea ya.
Oke. Penasaran kan lo? Mulai tergoda kan lo?
Penasaran banget. Gue jadi tergoda sampai akhirnya. Ini gara-gara gue lihat si Yoon Bin ini
cakep ya, juga kan?
Nah, emang cakep deh, cakep gak akuin deh. Jadi gue lihat itu kenapa sih mereka bisa ngetop banget gitu ya? Ternyata ya itu salah satu alasannya karena dua-duanya cakep gitu, dua-duanya cakep dan.
Tahu dulu, kalau dua-duanya cakep tapi nggak ada chemistry-nya, menurut gue karena ada chemistry-nya kan mereka digosipin.
Ya udah lu cerita coba, kenapa lu sangat suka sama si Yoon Bin ini gitu loh.
Oh ini gue sekarang akan ini ya, meyakinkan lo harus nonton. Jangan sampai ada film baru lagi, lu belum nonton lagi. Ini kan ini yang meledak, jadi lu harus nonton. Dan lu udah mengakui kalau Yoon Bin ini lucu. Oke, jadi apa ya. Karena kan dia namanya di sana Kapten Ri. Terus terang aja gue nggak apa ya, bukan fans drakor sejati gitu. Kadang gue nonton gitu ya, gue nonton namanya siapa, gue tahu namanya dia Kapten Ri, nama panjangnya aja gue gak tahu, suka ketuker-tuker. Pokoknya dia jadi Kapten Ri yang sangat apa namanya melindungi si perempuan ini nih, si perempuan dari Korea Selatan yang jatuh di Korea Utara ini gitu. Dia melindungi si cewek ini, bilangnya ini tunangan gue gitu. Kemudian tumbuhlah itu benih jentik-jentik itu gitu. Jadi kalau kenapa lu harus nonton? Kenapa lu harus nonton? Satu, karena semua orang nonton. Masa lu nggak mau jadi bagian dari tren? Lu kan trendsetter. Kalau di Swedia orang belum ada yang nonton, lu harus jadi trendsetter di Swedia. Nonton wajib Netflix.
Sip.
Nomor dua itu tadi tuh karena chemistry-nya tuh dapet banget. Chemistry-nya dapet banget. Si ceweknya ini emang apa namanya? Cantik kan? Dia itu kalau ketawa, matanya ikut ketawa gitu. Terus kalau dia lagi sedih gitu, kayaknya beneran sedih gitu. Terus kalau dia lagi sakit, gue merasa dia suaranya juga kayak suara orang sakit. Jadi chemistry-nya dapet banget gitu. Dapet banget. Terus yang nomor tiga, menurut gue karena fashionnya keren-keren banget. Keren banget. Karena si cewek ini kan dia CEO, ceritanya di Korea Selatannya dia itu adalah CEO brand fashion. Jadi lu sepanjang nonton itu, begitu dia udah di korsel, bajunya tuh cewek pakai baju Chanel, Balmain, pakai baju Gucci, gambar Tista Valley, pokoknya keren-keren ya. Nenteng Bottega, Dior, walah, Hermes, seru banget. Gitu.
Itu bukan karena badannya emang bagus.
Ya, enggak usah sirik gitu sih. Lu bisa juga kalau mampu. Emang badannya bagus sih, Cin.
Gitu. Terus
ya terus iya daripada dengerin hal-hal yang bikin sakit hati, menurut gue Crash Landing on You adalah distraksi penting saat ini dari segala peristiwa di dunia yang mematahkan hati. Ya kan?
Ya,
COVID nggak kelar-kelar, udah kita nonton Kapten B aja menyelamatkan kekasih hatinya. Gitu. Pokoknya. Pokoknya bisa jadi pelarian lah untuk sejenak. Aduh, ada ya orang segitu bela-belainnya. Jadi, si cewek ini akhirnya berhasil lah di... gue lupa nih ceritanya. Pokoknya dia berhasil, dia kembali ke Korea Selatan gitu. Dengan perpisahan yang mengharu biru dong. Sedih banget. Dianterin tuh di perbatasan sama Kapten Ri kan. Yang cewek namanya Seri. Yang cowok namanya Kapten Ri. Nah, dianterin lah tuh di perbatasan. Udah gitu, ketika si cewek udah di Korea Selatan, tiba-tiba ada musuhnya Kapten Ri nih, pokoknya yang dendam banget gitu. Karena dia adalah pejabat korup lah di Korea Utara gitu. Tuh mau ngejar tuh cewek. Jadi si Kapten Ri mau menyelamatkan cewek itu dengan melewati pegunungan apa gurun gue, pegunungan lewat bukit, pokoknya gitu. Katanya film itu dia merangkang lewat terowongan itu 22-24 jam. Oh my god. Wow. Tuh, gimana lu gak melele-lele? Nonton.
Gimana lu gak meleleh gitu ya?
Bener.
Terus ada adegan-adegan seru enggak?
Adegan seru apa? Adegan ya adalah kan filmnya sangat romantis gitu kan. Jadi kan jadi ya romantis dan yang main cakep, cocok lah gitu.
Gitu.
Oh, gue mau kasih tau quotes-nya itu ya. Quotes-nya mereka.
Iya.
Itu dia. Okay. Si Seri itu bilang, kan mereka akhirnya terpisahkan tuh ya. Yang satu di Korea Selatan, yang satu di Korea Utara. Tapi gimana dong gitu kan. Akhirnya ketemu lagi dong, happy ending. Jadi lu nonton deh happy ending tuh. Kalau nggak happy ending kan udah lama-lama lu gedek. Ini happy ending. Kata si Seri, dia bilang gini, sometimes the wrong train takes you to the right station. Jadi nggak apa-apa kalau lu nyasar-nyasar dikit, tapi suatu hari lu akan ketemu. Seneng banget deh.
Lucu juga. Tapi kalau kita aplikasikan ke konteks Jakarta misalnya ya, sometimes
jangan pikirin stasiun di Pasar Minggu atau di mana. Ini kiasan, Cin.
Oh, iya.
Jadi
terus jadi kegiatan lu itu selama COVID ini?
Ya enggak.
Itu your new normal.
Enggak nih ngomongin new normal. Di sini namanya boleh nggak ngomongin ini? Loncat dikit ya. Apa namanya?
Apa? Ngomong new normal.
Di sini disebutnya nggak new normal. Jadi setelah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, Jakarta, ini Jakarta ya, di Jakarta disebutnya bukan new normal, tapi disebutnya PSBB transisi. Bingung kan? Gue aja bingung. Pokoknya transisi lah. Tapi ngomongin soal ini transisi, new normal kan maksudnya mau balik lagi ke kehidupan kita yang boleh berkegiatan gitu kan. Kan selama ini kita di rumah aja deh, di rumah aja gitu. Memang sekarang lagi persiapan agar bisa bergaul lagi lah, keluar rumah, boleh keluar rumah dengan protokoler yang cukup ketat. Jadi harus pakai masker, nggak boleh sih hajatan, nggak boleh, tapi misalnya hanya boleh 30 orang. Kan di sini kalau kawinan 300 orang, nah nggak boleh, dibatesin gitu. Kalau di Swedia sih kalian nggak usah disuruh, orang juga kawinan nggak rame-rame gitu kan. Kayak gitu. Betul. Tapi kalau gue merasa justru sekarang adalah new normal gue yang banyakan di rumah. Lama-lama jadi terbiasa kan? Ya nggak sih? Emang nggak boleh kemana-mana. Jadi sekarang gue nggak merasa apa-apa juga, ada di rumah aja. Tau banyak yang bisa kita lakukan, ngobrol dengan mama-mama dari negara berflower di belahan dunia belah sono, bisa juga. Mau sambil kelihatan mukanya, bisa juga. Maksa orang untuk nonton Crash Landing on You, bisa juga.
Bisa juga.
Gue harus jadi ini nih, baru dapat penghargaan nih gue kalau lo berhasil.
Kalau gue sampai nonton semua ya, lo
harus nonton.
Oh, tapi menurut lo gini, siap nggak sih kita di Jakarta untuk untuk new normal ini gitu, atau apakah nggak kecepatan tuh masa transisi gitu, ngerti nggak? Karena menurut gue kayaknya statistiknya belum turun-turun banget ya di Indonesia, atau salah gue?
Iya, tapi mungkin yang bikin kebijakan berpikir kita udah mesti coba. Kalau soal siap atau enggak, gue juga termasuk yang merasa belum siap. Karena sekarang kalau lo lihat GBK penuh orang. Orang udah girang boleh keluar gitu. Padahal kan ada batasan-batasan gitu. Waktu kemarin disuruh di rumah aja masih juga ada yang bandel-bandel kan. Masih juga jangan mudik, masih juga pengen mudik gitu. Nah sekarang sudah boleh, walaupun dengan pembatasan, suka nggak ke sangkut tuh, nggak kedengeran tuh dengan pembatasannya. Oh udah boleh, pokoknya keluar gitu. Kalau gue pribadi, gue merasa karena belum flatten ya, kurvanya belum rata, kayaknya kok gue sendiri takut sih. Gue belum berani ke mall dong, takut.
Tapi mall-mall penuh atau gimana?
Gue sih nggak ke mall.
Ya orang jaga jarak nggak?
Jaga jarak harus, peraturannya kan harus jaga jarak. Jadi harus harus semeter ya, begitu-begitu tuh. Kalau mau masuk dipakein termometer gun dulu tuh. Kalau di suhunya lewat dari 37,5 nggak boleh masuk gitu. Tapi pokoknya untuk masa transisi ini, fase pertamanya memang ada kelonggaran untuk kegiatan-kegiatan gitu. Jadi kayak
kelonggarannya seperti apa misalnya?
Kelonggarannya itu misalnya rumah ibadah udah ada yang dibuka, tapi nggak semuanya. Kalau di zona apa boleh dibuka gitu. Kantor udah mulai masuk.
Menarik.
Kan tadinya kan work from home semua disarankan gitu. Jadi nih gue pas sambil buka nih, udah ada nih rumah ibadah 5 Juni kemarin udah dibuka, tapi nggak semua tempat. Kantor-kantor 8 Juni kemarin udah mulai masuk, buka, nggak semuanya work from home, tapi mungkin dalam seminggu berapa kali ke kantor gitu. Rumah makan boleh juga buka, tapi hanya 60% boleh masuk, selebihnya take away. Gitu-gitu deh. Tapi sekarang aja gue tetap takut, ke pasar takut. Gitu.
Pasar tradisional gimana?
Penuh. Karena pasar tradisional tetap penuh, apalagi pas mau lebaran, penuh aja. Kan banyak pasar yang apa masuk zona gitu loh, banyak terjangkit gitulah. Yang paling ini juga kali kan selama ini ojek online itu nggak boleh ngangkut penumpang kan, tanggal 8 Juni udah mulai boleh katanya gitu.
Ada yang di YouTube itu, dia apa bikin model baru tuh, motornya dikasih shield gitu kan.
Iya betul-betul. Kalau sanksi, tadi nanya sanksi. Sanksi ada, jadi kalau warga yang beraktivitas di luar rumah nggak pakai masker, bisa didenda Rp250.000 gitu. Gitu.
Udah kayak di Itali berarti ya, tapi benar itu di jalan ya, atau gimana?
Gue belum pernah ketangkep sih, secara gue takut. Di TV sih ada. Gitu. Gitu, tapi nice, ya nice. Mungkin kan memang ekonomi kan sulit banget ya. Orang-orang juga mungkin udah merasa perlu harus berkegiatan nih, walaupun ya makanya lo harus dengan protokol yang ketat. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak gitu. Begitu itu memang harus diketatin gitu. 1 meter lah jarak amannya. Cuci tangan.
Ya, dan memang harus diawasi mungkin ya, karena kan di Indonesia banyak banget orang-orang yang mungkin ya. Kalau di sini kan
lo nggak ada polisi yang ngawasin,
nggak diawasi kita. Kita nggak ada yang ngawasin kita kesadaran sendiri. Tapi di sisi lain juga orangnya kan nggak banyak. Jadi untuk menjaga jarak itu sangat mungkin sebenarnya gitu. Meskipun kadang-kadang kita di tempat ramai ya nggak terhindari. Cuma jarang juga gitu tempat-tempat ramai itu gitu loh. Tapi sekarang karena musim panas jadi orang mulai banyak-banyak keluar.
Dong ya. Pada mau berjemur ya.
Gitu. Ada pada kayak larong gitu. Tapi nggak seperti di Indonesia. Ya memang enggak lah, karena kita orang juga sedikit dan kita nggak harus pakai masker gitu misalnya. Yang pakai masker itu orang-orang yang sakit. Tapi kan, kalau buat kita tuh kita nggak pakai masker.
Tapi gue baca kan Swedia emang paling beda sendiri dari zaman outbreak mulai aja, dia kan paling beda sendiri. Emang Swedia beda-beda sendiri. Pasti dimusuhin.
Emang dia kan dari dulu begitu, Swedia itu modelnya.
Nggak euro juga kan mata uang di mainstream. Uangnya nggak euro juga kan? Tapi lo masuk Uni Eropa, tapi nggak uangnya nggak euro, gimana tuh?
Kita kan di referendum kalau soal itu, dan 51% nggak mau pakai euro, which is good karena ketika krisis kita yang paling bertahan, negara yang nggak pakai euro itu paling bertahan. Tapi luar itu gini, memang karena mungkin karena kita pikirnya itu adalah di sini memang nggak mau mengeluarkan untuk polisi atau militer ya buat menjagain itu, karena ya mereka kan juga polisi ada kerjaannya juga, militer ada kerjaannya juga gitu. Jadi kesadaran masyarakat itu sangat diharapkan gitu, dan alhamdulillahnya sih rata-rata sebagian besar penduduk sini memang tetap menghormati ya untuk kepentingan orang lain gitu loh, karena kan ini nggak cuma persoalannya nggak cuma ke kita tapi juga ke orang lain.
Gue tanya dong, gitu. Ilva tetap sekolah nggak? Anak lo tetap berangkat sekolah nggak?
Anak kuliahan dan anak SMA itu dari rumah. Tapi kalau dari TK sampai SMP itu semua sekolah seperti biasa.
Orang kantor work gitu. From home.
Alasannya, karena kita kerja, alasannya kan banyak orang yang di sekolah itu kan orang tuanya mesti kerja, kayak banyak yang perawat orang tuanya gitu loh. Jadi kalau mereka nanti tinggal di rumah, orang tuanya nggak bisa kerja juga. Makanya anak SD sampai SMP itu boleh boleh sekolah, karena mereka kan nggak boleh di rumah sendirian. Ya, kan? Kalau anak SMA sama kuliah kan dianggap udah dewasa, udah bisa tinggal di rumah sendirian. Gitu. Nah kalau di sini pokoknya nggak anak-anak tetap sekolah. Yang SMA sama kuliah aja yang online.
Orang kantoran kerja, lo tetap ke kantor apa work from home?
Dianjurkan untuk work from home. Di Swedia itu sangat dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Tapi kalau yang nggak bisa, boleh ke kantor gitu loh. Cuma itu tadi banyak sekali protokolnya lah gitu. Misalnya kayak ya sama, tetap kita masih jaga jarak gitu ya. Kalau ada simptom sedikit aja kita sakit, itu kita harus di rumah. Pokoknya kita dan terakhir dari simptom itu kita harus tunggu 2 hari sampai benar-benar sembuh, baru kita boleh datang lagi ke kantor. Ya, kayak gitu, dan rata-rata sih orang ngikutin gitu ya peraturan itu. Gitu. Kalau di Swedia memang.
Jadi sebenarnya nggak ada new normal dong. Biasanya juga begitu. Gitu nggak?
Itu makanya gini. Kalau menurut WHO sebetulnya apa yang sudah kita lakukan adalah ya new normal kita gitu.
Ya, oke.
Okay. Jadi ketika negara lain lagi pada mencari bentuk, ya kita udah terbentuk masyarakatnya gitu. Hmm. Karena dari awal kita sudah melakukan hal itu.
Emang udah jaga jarak. Orang sono emang nggak demen deket-deketan kan?
Dan ditambah ada COVID, jadi kita memang udah dikasih protokol baru dalam okay. kegiatan sehari-hari sejak COVID kan. Gitu. Mm-hmm. Jadi ketika negara lain baru mulai ya kita udah sampai ke tahap kebiasaan gitu, ngerti nggak?
Oke.
Okay. Ketika negara lain, makanya kan kata WHO itu norma-norma yang berada di Swedia saat ini akan menjadi norma baru bagi negara lain. Gitu.
Oke. Okay. Nanti lama-lama di Indonesia kawin cuma 10 orang paling banyak kayak di sana. Iya enggak?
Kandonya gimana?
Gak balik modal dong.
Gak balik modal. Anyway ya.
Kita sudahi saja. Oh,
kita
sebentar.
Sudahi saja.
Kita sudahi saja.
Nanti
dengan...
kita lanjut lagi ya soal lain-lain yang lebih
soal
menarik lagi.
Oke. Okay. Tapi bagaimana ya? Kalau saya tutup dengan quotes dari Kapten Ri. Tetap. Ini nasihat dari Kapten Ri.
Kapten Ri.
Silahkan. Sebentar, mana nih ya tuh. Tunggu bentar. Nah, kan tadi kan gue udah kasih tahu tuh quotes-nya si mbaknya. Yeah. Sekarang masnya nih ya. Kapten Ri bilang, ini penting nih, harus catat. Gak baik lo kalau selalu terkenang-kenang masa lalu. Lo harus tahu kapan berhenti, karena segala hal itu berubah. Kalau lo tetap keras kepala, jangan-jangan itu bukan cinta tapi obsesi. Mungkin aja cinta yang dulu lo miliki sudah jadi basi dan lo harus membuangnya. Itu katanya Kapten Ri.
Kok tepat sekali.
Kan? Lo banget kan? Lo kan setuju dong, makanya lo harus nonton sebelum ada film Kapten Ri lagi yang season 2 katanya mau ada. Pokoknya
harus cepet-cepet.
Benar, jangan jadi follower. Lu harus jadi trendsetter di Swedia. Membawa demam Korea. Oke.
Okay. Setuju gue.
Oke. Mari kita sudahi saja.
Mari kita sudahi.
Dah. Apa orang sana bilangnya kalau dadah?
Heido.
Oke, heido.